horie errezil sakara ba eman zure paltoa geratu zaitez nirekin ogi egin berria intxaurra ta gaztaia ipuinetan bezala.
Bai, lagun Ruper Ordorika da Resil Sagarrak, ogia egin intxaurrak eta gazta eta geratu zaitez niekin. Geratzeragoaz, telefonaren beste aldean daukagun lagunarekin datozen minutuetan Jon Maia Dabera eta gazta zati bat filmaren egilea. Jon, egunon.
Apa, egunon.
Bueno, gazta zati bat filma ezin daukatu Jon pilpilean jarri duzuela historia guzti hori azkeneko asteetan Euskal Herrian barna, gazta zati bat, non nahi, nola nahi eta noiz nahi entzuten den titulua da. Eta momentu honetan zenbait lekutan ibili izan zarete, horren aurkezpena egiten, filme horren aurkezpena egiten eta gurean ere ba pixka bat horretan murgildu nahiko genuke. Gazta zati bat esan ezkero, Jon, ze gogo eta egingo zenuke holan, de blauki?
Bueno, dokumental bat dela, lehenengo gauza, ez da pelikula fiziozko bat, benetako historio bat kontatzen dugu, eta bere helburua da mezu bat zabaltzea, eta mezu hori da herritarrak, kaleko jendeak izan behar duela bere historiaren eta gizartearen protagonista. Eta hortarako erabiltzen dugu adibide bat, da hori da, ba, Idiazabalen sortzen den herri mugimendu baten ibilbidea edo historia, bere gora berekin, bere ilusioekin, bere ametxekin, jende normala, zeina aurre iritzi, errezelo, mespretxu eta trintxera mental historikotatik ies eginez, ba, azten dira desberdinen artean elkartzen idea baten bueltan, eta hori da, ba, erabakitze eskubidea, ez da? Eta orduan hasten dute abentura luze bat, ba, gu grabatzen hiru urtetan jardun gerana, eta gero gurutzatzen dena, ba, Euskal Herria eta Eskoziaren azken gertakizun historikoekin, ez da? Pizka bat guzti horren nasketa da, modu diferente batean kontatua, umorez eta zinematografikoki ere, ba, bueno, estilo pizka bat Euskal Gatazkari buruzko dokumentalentan behintzat berdina eta nahiko singularra, ez da?
Idiazabalgo nazioen mundua, mugimendua aipatu duzu, zertan dihardute, horiek, Jon?
Bueno, hau da, Idiazabalen bi laguna azten dira elkartzen, PNV-ko bat eta Ezker Abertzaleko bat, bi zinegotzi, ba, ikusita Loiolako bake prozesuaren porrotak, berriz ere gizartean dakarren etxipena, eta beraie 2000 laguneko herri txiki batean, Idiazabalen, ba, nola bizi diren elkarri bizkarre manda, eta bar, ba, horren aurrean, ba, ezin egon batetik abiatzen dira, ba, esatute, nola ez gara gai izango gu elkartzeko, eta bar, ba, azten dira bi lagun, hori herrira zabaltzen da, herrian eskema denak buskatzen ditu, bi persona horiek elkarrekin agertzea ekitaldi publiko batean, adostasun batean, eta gero denborarekin, ba, herri kirolen bidez eta beraien mezua zabaltzen, ba, goierri mailako mugimendu izatera pasatzen da. Eta orain, ba, dokumentalarekin, ba, bueno, Euskal Herri mailarako jauzia edo egiten du, eta bere burua ezagutzera ematen du, eta beraiek egiten duten lana da, ba, bueno, beraiek esaten dute, erabakitze eskubidea, eskubide oinarrizko bat dela, ez dela politikoa, prepolitikoa dela, eta behin erabakitze eskubide hori onartuta, demokrazia eredu normal batean izan behar litzateken bezala, ba, bakoitzak nahi duena erabaki dezala, ez da? Eta hori da beraiek zabaldu nahi duten mezua, abertzaletasunetik kanpo dagoen eskubide bezala aurkeztu, gatazka eta indarkeria eta denetatik kanpora atera eskubide hori, eta ba, lur planetan edozein persona daukan eskubide bezala aurkeztu, ba, modu natural batean eta diskurso politikotatik kanpo, ezta.
Beraz, esan dezakegu Jon, gazta zati bat aipatzen ari zaren eta egin duzuen filme horrek azkenean autodeterminazio eskubidearen defentsa duela ardatz nolabait, eta gane aipatu duzun bezala toke edo umore ikuspuntu modoko batetik beti ematen du horrelako gaiak sendoak eta sakonak eta pixka bat penagarriak ez dut esango, baina horrelako
bai, esan daiteke
astunak eta dira, ezta? Eta aldiz toke edo zentzu humoresko zentzu bat eman diozue.
Una izan dugu nabaritu badila beste aro batera goazela, ezta? Jendeak sentitu dezala eta pentsatzen dugu jendeak ilusio handi bat duela barruan, ikusita gauzak aldatzen ari direla eta blokeo historiko luze baten amaieran egon gaitezkela eta beste estadio batera goazela, ba horre jendeari animo handia ematen dio, ilusioa, posa, bizi posa, eta gu nahi dugu horrekin konektatu eta hori elikatu eta saiatu gera aldentzen era bat orain arteko Euskal Gatazkari buruzko dokumentaletatik, eta gureak ba atzera sufrimenduari eta banatzen gaituenari eta lider politikoei begira jarri baino, ba guk egiten duguna da protagonismo guztia herritar xumeei eman eta aurrera begira jarri baikortasunez eta gainera ba ez gera jun umorea egitera ere. Grabatuta genuzkan gauzetatik umoretzuak sartu ditugu baita ere. Ezke guk egin duguna da beraiei jarraitu eta diren bezalakoak agertu, ezta? Euskal Herria asko sufritu duen eta sufritzen duen herria da eta gizartea da, baina ezin daukatu herria laiba gerala, ezta? Eta ez degula inoiz umorea galdu eta orain arte ba ez da hori ikusi, ezta? Eta bueno, guk modu natural batean ba garen bezalakoak, alaiak eta gure kasu hontan, gure diskursoan, ba baikorrak ere bai, ezta?
Badirudi beste alde Jon ematen dela horrelako korrespondentzia biuniboko gizako modoko bat Euskal Herri alde batetik, ja ba pixka bat ezagutzen duguna eta paralelismo bat eginez eskoziarrak agertzen zaizkigu horrek gurekin batera. Zeitik Eskozia, zeitik ez beste lurralde bat edo zeitik
bueno,
bai. Ba,
pelikulan ikusten da nola sortzen den Eskoziarekin konexioa, nola jende honek herrikirolen bidez konektatzen duen Eskoziarekin, nahiko modu kasualean eta kotidianoan esango nuke, ezta? Eta gero Eskoziara bizita egin ondoren ba deskubritzen dute handagola beste eredu demokratiko bat non alde guztiek onartzen duten erabakit eskubidea erabateko naturaltasunez, ezta? Baita unionistek eta konservadoreek ere esaten dute, nola ez gara egongo gu eskoziarro gure etorkizuna erabakitzearen alde, ezta? Gu pentsatzen dugu onena dela Britania Handian jarraitzea eta ezeskoaren alde egingo degulan. Baina zein jarriko du zalantzan guk ezin degula erabaki zer izan nahi dugun munduan, ezta? Orduan beraie deskubritzen dute eredu demokratiko hori, ba esako Espainia baino ehundaka urte batzuk gehiagoko ibilbidea duen demokrazia bati dagokion eredua, Eskozia, eta orduan pentsatzen dute oso eredu aproposa dela, erabakitze eskubidea Euskal Herrian ere planteatzeko modu natural batean, ezta? Eta horregaitik, ba, Eskoziarekin hasten dute harreman bat, noiz eta Euskal Herriak Eskoziari apenas begiratzen zionean, ezta? Beti Irlandari edo Quebeci edo gatazka armatuak dauden lekuetara begira egondak Euskal Herria antzekotasuna bilatuz, baina beraiek hasi zuten Eskoziarekin harreman bat handitzen joan zena eta eredu hori nahi dute gizarteratu hemen eta zalantzari gabe ba bi urte barru Eskozian egingo den erreferendumarekin ba Europa zaharreko mapa hemendik ordu ta laurdenera edazkinez dagoen herri bat burujabetzara iritsi daiteke, ezta? Eta horrek lehenengo aldiz aldatuko du ba gure inguruko mapa fosilizatua eta gure dokumentalak egiten duena da ba horri lotu eta konektatu eta Eskoziak sortuko duen mugimendu olatu handi horrekin konektatu, ez da.
ez dakit ez sensazio hartu izan zenituztenan Eskoziako lurraldeetatik eta ibili izan zinetenean, ze ibili zineten, ez da?
Bai, joan ginen grabatzera lehenengo aldiz, orain dela 3 urte. Orduan SMP, talde independentista bertzaleak, gobernatzen zuen minorian, eta erreferendum bat planteatzeko asmoa zuten 2010-ean, baina bertan bera utzi zuten, itxoin zuten, eta gero iaz egin ziren hauteskundeetan berriz, ba, Europako gobernu bakarra izan da, minorian gobernatzetik, maioria absoluto batera pasatu dena, ez da, krisi testu inguru honetan. Eta orduan ja erabaki zuten, ba, ja, deituko zutela, ba, referendum hortara. Eta orduan, guk Eskozian ikusi dugu, ba, independentismoa garatzeko beste modu bat, eta gero, demokrazia ulertzeko askoz modu sanoagoa, naturalagoa, eta eredugarriagoa, ez da, nun jendeak entusiasmoz hitz egiten duen erabakitze eskubideari buruz, alde batekoa izan, zenbeste aldekoa izan. Eta horretizka begiak zabaldu zizkigun, eta guk uste dugu Euskal Herriak ere joera hori hartuko duela. Indarkeria giroak eta hori dena pixka bat desaktibatzen duan neurrian, naturalizatzera joango dela, debate politikoa, eta zalantzarik gabe, Eskozian bezala, Euskal Herrian ere erabakitze eskubidea izango da urren urtetako eztabaida politikoaren muina, ez da, eta gu ba, ari gera, ba, kontzeptu hori garbitzen, eta modu simpatiko batean eta natural batean ba, zabaltzen, ba, Eskoziaren eskutik.
Izan behar da pixkat bitxia, ez da, esan nahi dut, kanpotik ikusita behintzat, norberen ikuspuntu modoko horretatik pentsatzea duela mende bat oaindik, ez da egite, 500-600 milioi subdito ez zituen Britania handiko modoko mundu mailan zabalduta eta zanpatzen zebilen imperio handi batek momentu honetan 80 milioi biztanle edo subdito izatea, eta bi urte barru, agian, ez oso forma gatazkatsu batean, ba beste 4-5 milioi galtzea, ez, alde horretatik.
Bai, baina bera desberdintasun handia dago, estatu espainiarra eta Britania handiaren artean, eta da inork ez du ukatzen Eskozia nazio bat denik eta soberanoa denik. Eskoziak agian gu baino eskumen edo kompetentzia gutxiago ditu gobernu bezala, baina dituena soberanoa dira, ez da? Adibidez, justizia edo irakaskuntza. Ez du inork beraien gainetik agintzen. Han ez dira hango Madrilen juzgatzen Eskozian gertatutako gauzak. Eskozian juzgatzen dira. Hegazkin bat erortzen bada Eskozian, hegazkin esan dezagun bat, sirio bat, horren epaiketa Edinburgon egingo da eta ez Londresen, ez da. Eta Inglaterra bera nazio bat sentitzen da, eta Eskozia beste nazio bat dela badakite. Beraz, Inglaterra ez da diluitzen, ez da galtzen, Eskozia banatzen delako, ez da. Hemen aldiz, Kastilla pasazen nazio izatetik, ba, Espainia izatera, ez da. Orain dela mende batzuk, eta orduan, beraien nazio kontzeptuaren barruan sartzen dute Euskal Herria, ez da. Orduan, pentsatzen dute Euskal Herria galdu ezkero, ba, nazio espainola ere, ba, diluitzen dela, ez da? Kastilla izaten jarraitu balute, ba, beraie Kastilla izango lirateke eta Euskal Herria binazio, ez da? Baina ez da hola izan, integratu gintuzten, horrela esatearen komila artean, eta orduan horro inarrizko diferentzi badago, ez da? Baina, bai, egia da, ba, begiratu Irlandan esaterako, edo munduko kolonietan, ba, Britania handia ze imperio joerak izan ditun, ez da? Baina kasu honetan, ba, bueno, oso demokratikoki onartu du Eskoziaren erabakia eta inork ez du kuestionatzen erabakite eskubide hori.
Bueno, ba, gauza guzti horiek, aipatzen ari zaren, gauza guzti horiek, eta gehiago ere bai, gazta zati bat filmearen bitartez, aurkezpen ugari eta emanaldi ugari egin izan dituzu Euskal Herrian barna, Bilboren txanda ere izango da, biharko egunean, ez da aukera izango da, horretarako.
Hori da, bihar bi pase mango ditugu, zuen etxean, kafean zokian, zazpira laurden gutxitan, eta bederatzitan. Eta, bueno, orain arte, ba, erantzuna, ba, egia esan da hunkigarria izaten ari da, herri-zerri, eta ikusten dugu, ba, dokumental humildua dena, eta herri ekimen bat dena, bere horretan, dokumentala bera, ba, nola ari den handitzen eta zabaltzen, ez da? Eta ilusio handia dugu, ba, Bilbon ere, ba, jendeak ikusi dezan, eta sentitu dezan, ba, herritarrok dugun indar hori, ez da? Klitxe eta sektarismo politiko gutatik kanpo, ba, nik uste pixka bat funtzio terapeutiko bat egiten dula dokumentalak, eta gustatuko litzaiguke, ba, biharrere jendea hurbiltzea, eta, bueno, atzo Gasteizen izan ginen, esperako, eta bigarren emanaldia zen eta berriz ere 300 lagun etorri ziren, aretoa bete eta horrela dabil, egia esan da oso jendetsu herri guztitan, eta bueno, ia lortzen dugun Bilbon ere, ba, gure gaztatxoa eta mezu hori zabaltzea, ez da.
Ba, badakizu gure entzule zaren hori, bihar aukera dagoela, bihar asteazkenarekin, hilak 6, ekainak 6, arratzaldeko, 7 laurden gutxiagotan eta gero 9 bigarren emanaldi horretan Bilboko kafe antzokian, gazta zati horrekin gozatzeko aukera paregabea. Bertan egon gara bihar, Jon?
Hori da, eta, elkarri ikusiko dugu.
Bai, eta kontuan hartuko dugu, etorkizuna eta nahi duguna gugan dagoela, inolako zalantzari gabe.
Ba, zalantzari gabe, zai gelditu gabe, eta gainera, ba, humorez.
Eberto, ba, Jon Maia, mila esker, benetan.
Mila esker zuei.
Eta gero arte.
Ondo izan.
Bai, gizabera.